Blaðsja 63.
Ég hef nú dvalið með jötnum alla mína daga, en aldrei sé nokkra brúði geta og drekka annað eins. Er þetta bara eðlilegt?
Stundan. Loki hafði fylst með Þór og reynt áranguslaust að gefa honum merki að gæta sína á græðginni. Nú leit hann á Þrym og sagði graf alvarlegur.
Vissulega Freyja óvenju listug í dag en á því svo skýring að hún var svo spennt að komast í jötun heima að hún hefur hvorki bragðað vatni þurft í 8 daga.
Þá gekk Þrymur til Freyju.
Ætla hann að gefa mér einn kos ljúan, sagði hann,
lyfti blæjunni og gægðist undir hana. En samstundis hrökk hann til baka og stundi.
Hvernig stendur á að Freyja svona grimdarleg til augnanna? Það ekkert að marka. Hún hefur ekki sofið blund í 8 nætur fyrir spenningi, sagði Loki. Er það svo, já? Það er eins gott að hún þurfi ekki að bíða lengur eftir að verða konan mín,
svaraði Þrymur. Í því skálmaði systir hans, stór og mikil skessa, í salinn og gekk til brúðarinnar.
Ef þú vilt að okkur semji, skaltu láta mig að hafa hringana þína í brúðarfé, sagði hún.
Brúðurinn lét eins og hún heyrði þetta ekki og Þrymur gekk til systur sinnar.
Na, láttu þetta bíða. Nú á að sækja hamarinn, leggja hann í fang brúðarinnar og gefa okkur saman eins og hjúskapargiðjan várvillast gert sé, sagði hann.
Loki lyftist í sætuna spenningi þegar hann heyrði þetta og Þór tók á öllu sem hann átti til að hemja æsingin.